πρέπει να παραδεχθείς,
ναι,
ότι το σχέδιό μου,
το σχέδιό σου,
ήταν μεγαλοφιές.
Το σχέδιό σου, ποιο σχέδιο?
Αυτό, παιδί μου, αυτό, αυτό το σχέδιο που κάναμε μαζί. Να δώσουμε δηλαδή τη δουλειά εικονικά σε τρίτον στο Μιχάλη Ψαρέλη για να κερδίσουμε τα διπλά.
Τι κάναμε μαζί, ρε Μίλτο?
Αυτό, παιδί μου, το σχέδιο, πώς το λένε, αυτό που εγώ το σκέφτηκα.
Μάλιστα.
Και εσύ το εξετέλεσες.
Μα εσύ το σκέφτηκες και εγώ το εξετέλεσες. Στάσου, ρε Μίλτο, στάσου, ρε Μίλτο, σε παρακαλώ. Ξαναρίξτε μου να τα καταλάβω, είμαι λίγο βουβούνας. Ξαναπέστα, σε παρακαλώ.
Είπα, χρόνι μου,
ναι,
το σχέδιο που εγώ,
ναι,
το σκέφτηκα,
ναι,
και εσύ το εξετέλεσες.
Α! Εσύ το σκέφτες και εγώ το εξετέλεσα.
Χρόνι μου,
έλα.
Χρόνι μου, πρέπει να το παραδεχθείς, έχω ιδέες εγώ.
Έλα με καλές, έχεις ιδέες τώρα, τι λέμε τώρα.
Γιατί, χρόνι μου, αυτό το σχέδιο δεν μπορεί ποτέ, δεν μπορεί ποτέ να το σκεφτεί εγώ ένας διευθυντής που πληρώνεται με το μήνα.
Έλα καλό τώρα με το μήνα διευθυντές
να σκεφτεί. Αυτό το σχέδιο, χρόνι μου, μόνο ένας πρόεδρος μπορεί να το συλλάβει.
Ο πρόεδρος το συλλάβει. Ο πρόεδρος συλλαμβάνει και ο διευθυντής για να έτσι είναι εμείς το μετά.
Και έπειτα από αυτό, χρόνι μου, εμένα πια δεν με πουνάει κανένας από θέση του πρόεδρου και όσο είμαι πρόεδρος εγώ.
Μετά
είσαι κι εσύ εξασφαλισμένος.
Πού είσαι να μην βασικαθείς? Πού μου εμένα, διευθυντής, αηδίες καλέ τώρα.
Πάω.
Έλα,
πάω, χρόνια. Πάω απάνω στο συμβούλιο να τους τα πω. Πάω να τους κολλήσω στον τοίχο. Ο διευθυντής μου, κύριε Θεός, που ενήργησε κατόπιν των εντολών μου.
Σου.
Εφιάστατα και μυστικά.
Μας
μιλήσετε.
Μιλήστε. Τώρα δεν μιλήσετε.
Διότι εγώ, κύριε, θα σου πω, όταν διαλέγω διευθυντάς, ξέρω τι κάνω.
Και εγώ όταν διαλέγω προέδρους, ξέρω τι κάνω.
Πάω, χρόνι μου.
Να πας το καλό. Πηγαίνω στα μίσια.
Πάω, χρόνι μου.
Άντε.
Ξέρω να διαλέγω διευθυντάς εγώ.
Ξέρεις.
Τώρα ακούγομαι έτσι. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή δεν θα έπρεπε να λέγεται αυστηρός ερετικά. Επιλέξαμε να την κάνουμε αυστηρός κωμικά, τουλάχιστον όσον αφορά στον επίλογό της, γιατί σαν σήμερα είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1927 ο Γιάννης Μιχαλόπουλος και επιλέξαμε αυτό το απόσπασμα από την ταινία «Ο Κατεργάρης» του 1971 για να θυμηθούμε και τη φωνή του και το ύφος του και την ποιότητά του ως κωμικός ηθοποιός, αν και δεν ήταν μόνο κωμικός ηθοποιός. Στο απόσπασμα που ακούσατε με έναν άλλον ηθοποιό που μας έφυγε ακόμα νωρίτερα, με τον Χρόνια Ξερχάκο, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 89 ετών, ενώ ο Χρόνιος Ξερχάκος έφυγε πολύ νωρίτερα, το 1984, στα 52 του. Σας καλημερίζουμε λοιπόν από την Αγία Παρασκευή, εδώ από το στούντιο Ερασπορ. Ευχόμαστε όλους όσους δεν συμμετείχατε στην ακρόαση της Ερασπορ τις τελευταίες μέρες και είστε και απολύτως δικαιολογημένοι, κάθε απουσία δικαιολογημένη αυτές τις μέρες, αλλά βεβαίως φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει πλέον στις επάλξεις και ονειρεύεστε την επόμενη αργία που θα φτιάξει ένα ωραίο τετραήμερο, καλά δεν το υπολογίζω? Το ρεκόρ πάντως, άκουγα νωρίτερα σε ευρυνικούς σταθμούς, ήταν την χρονιά, δεν προλαβαίνω να ακούσω ποια χρονιά, Βασίλη Κατσαρέ, που αμέσως μετά το Πάσχα ήταν η Πρωτομαγιά, ενώθηκαν αυτές οι δύο αργίες και βγήκε για κάποιους σχεδόν δεκαήμερο. Ούτε άδεια από το στρατό να ήταν, παιδιά, τόσο μεγάλη. Λοιπόν, καλά ακούσατε. Ο Βασίλης Κατσαρός είναι στην κονσόλα των ήχων. Δεν ξέρω για πόσα λεπτά θα αντέξει. Και εδώ με την ευκαιρία θα θέλω να σας πληροφορήσω γιατί κάποια μυστικά μας, εγώ νομίζω ότι δεν κακό να δημοσιοποιούνται. Δεν είναι όλα τα ενίκο πρέπει να μένω κρυφά από το Δήμο. Ωραιότατο παλικάρι ήταν στα νιάτα του. Ωραιότατο παλικάρι. Και μετά πήγε και μου χάλασε. Αλλά ψάχνει να βρει ακόμα ποιος τον χάλασε. Η Βίβη Νικολοπούλου δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Όπως ήταν, είναι και θα παραμείνει. Η Βίβη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Σας περιμένουμε στην παρέα αυτή. Είναι μέρα και αγωνιστική, διότι Εντάξει, οι εγχώριες διοργανώσεις παραμένουν ακόμα εντός εισαγωγικών νεκρές, αλλά οι ευρωπαϊκές συνεχίζονται και σήμερα ξεκινάει ο χορός των play-off της Ευρωλίγκας. Με ποιον μπροστάρει? Τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό του Κέντρικ Ναν, που δικαιότατα, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι διαφορετικό θα μπορούσε να συμβεί. Του απονεμήθηκε χθες το βραβείο του MVP της κανονικής περίοδου και του το παρέδωσαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον ιό του. Εντάξει, απολύτως φυσιολογική εικόνα. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα τώρα εδώ που τα λέμε η παράδοση να γίνει με έναν πιο επίσημο τρόπο, Βασίλη μου, ξέρεις, δηλαδή πριν το τζάμπολ του αγώνα, έτσι με κάθε επισημότητα και με τον κόσμο μπροστά. Αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε διπλή παράδοση. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες να το ξαναδούμε πάλι σήμερα σε μια άλλη μορφή. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Δεν μπορούσε να βγάλουν κάποιον άλλον παίκτη πέρα του Ναν κορυφαίο της κανονικής περίοδου. Είναι και κάτι το οποίο το είχε τάξει ο ίδιος και στον εαυτό του και στον Παναθηναϊκό. Ο Ναν, ο οποίος τελικά εξελίσσεται πέραν από ένα σπουδαίο μπασκετμπολίστα, αυτό δεν ήταν αμφισβητήσιμο έτσι κι αλλιώς. Αναδεικνύεται μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, κόλλησε πολύ ωραία στον Παναθηναϊκό, κόλλησε πολύ καλά στον ευρύτερο οργανισμό του Παναθηναϊκού, εξού και η καθολική αποδοχή, το όχι μόνο από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα από τους Έλληνες φιλάθλους. Είναι ωραία φάτσα ο Κέντρικ Ναν, είναι χαμογελαστός, μπορεί να έχει περάσει διάφορα στη ζωή του, αλλά φαίνεται ότι όλα τα έχει αφήσει πίσω. Και το γεγονός ότι υπέγραψε ένα βασιλικό συμβόλαιο παίκτες με τον Παναθηναϊκό επίσης ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Θα έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Παναθηναϊκό και για την Ανατολού Εφές, η οποία έκανε ένα θεαματικό φινάλι στην κανονική περίοδο και έχει τρομάξει αρκετό κόσμο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο πρέπει να έρθει στη φόρμα σου την πιο κατάλληλη εποχή, και η Ανατολού Εφές από τη στιγμή που ήταν με βαθμολογικό μειονέκτημα, είχε δηλαδή 12 νίκες και 14 ήττες, μα τελείωσε τη σεζόν με ένα σερί 8-0 και όχι απλά δεν κινδύνευσε να μείνει εκτός δεκάδας, πήρε και την έκτη θέση παρακαλώ στην κανονική περίοδο. Έλεγα λοιπόν ότι ισχυροποιήθηκε την κατάλληλη στιγμή. Τώρα, αν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορέσει να ανατρέψει το πλεονέκτημα έδρας του Παναθηναϊκού, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο παρκέ. Εκ πρώτης όψεως πάντως, ανεξαρτήτως του πλεονεκτήματος έδρας που έχει ο Παναθηναϊκός και το οποίο δεν το έχει εκμεταλλευτεί σε όλες τις περιπτώσεις, ναι, φαντάζει ένα σκαλοπάτι και μεγάλο μάλιστα σκαλοπάτι ψηλότερα από την τουρκική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, επειδή επαναλαμβάνω, του έχει συμβεί το κακό σε τρεις περιπτώσεις από τις 8 συνολικά στις οποίες είχε πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός, καλό θα ήταν αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια που γίνονται στο ΆΚΑ να τα κοιτάξουμε όλοι υποψιασμένοι, να τα δούμε με προσοχή, γιατί πέραν του αποτελέσματος, είτε στο Game 1 όπως λένε το σημερινό πρώτο παιχνίδι ή στο επόμενο, στο Game 2, πέραν το αποτελέσμα τους πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που ευχόμαστε, το 2-0, πρέπει να δούμε πώς θα το κάνει αυτό το 2-0. Πώς θα κερδίσει την τουρκική ομάδα, πόσο θα το αντισταθεί η τουρκική ομάδα, η οποία θα έχει μετά δύο παιχνίδια στη δική της έδρα, και αν, κάτι το οποίο δεν το ευχόμαστε, χρειαστεί πέμπτος αγώνας, τότε είναι που θα επιστρέψει η σειρά στο ΆΚΑ. Τότε είναι που θα μετρήσει ακόμα περισσότερο το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, δεν μένουμε μόνο στα αθλητικά. Ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή ακουμπάει παντού. Και εδώ με την ευκαιρία ας θυμηθούμε ένα τραγούδι που έγινε σαν σήμερα πολύ μεγάλη επιτυχία το 1966. από ένα συγκρότημα που φαντάζομαι ότι ελάχιστοι το θυμάστε πια, λέγονταν Trogs, και εμφάνισαν τότε με παραλλαγή ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κόσμο, δεν το είχε αγαπήσει, έτσι όπως το έφτιαξαν οι Trogs το 1966, με το που πρωτακούστηκε 22 το Απρίλη, έγινε όχι μόνο επιτυχία στη χώρα του, αλλά διεθνώς. Για θυμηθείτε το. Ναι, έγινε μια μικρή παρεξήγηση. Είμαστε έτοιμοι. Κωνσταντίνε Λούβαρη που έχει περάσει τώρα στην κονσόλα. Πάμε να το ακούσουμε. Ένα τραγούδι το οποίο το αξιοποίησαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, το πήραν δια του Strokes, έκαναν κάποιες μικρές παρεμβάσεις και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είπα προηγουμένως, ή αν θέλετε υπονόησα, ότι υπάρχουν και σκοτεινές πλευρές στους ανθρώπους. Έχει και ο Kendrick Nunn την δική του σκοτεινή πλευρά, δεν το αφισβήτησα αυτό, αντιθέτως το υπονόησα προηγουμένως. Δεν πρέπει όμως να στεκόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ακουμπάει επάνω του για να μπορέσει να πετύχει σήμερα το 1-0. Έχετε δίκιο ότι ανήκει και σε ένα κλειστό κλαμπ ο Kendrick Nunn, δηλαδή να έχει πάρει και βραβείο MVP και να είναι και ο πρώτος σκόρερ της κανονικής περίοδου. Στο μεταξύ, όσοι δεν πάτε σήμερα στο ΆΚΑ ή δεν προλάβετε καν το δεύτερο ή το πέμπτο παιχνίδι που εύχομαι να μην χρειαστεί τη σειρά αυτής, να θυμάστε ότι είναι κάτι το οποίο είχε αποκαλυφθεί στην πραγματικότητα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά έχει πλέον πάρει το δρόμο του και θα επισημοποιηθεί πολύ σύντομα, δηλαδή ότι θα αλλάξει όνομα η έδρα του Παναθηναϊκού. Μη σας ξαφνιάσει αυτό. Θυμίζουμε ότι το κλειστό έχει την ονομασία Νίκος Γκάλης, αλλά έχει έτσι συμφωνία και Παναθηναϊκός με την Κοσμοτέ, μια συμφωνία που θα διαρκέσει 5 χρόνια, θα αποφέρει στην ΚΑΕ πάνω από 10 εκατομμύρια συνολικά σε αυτή την πενταετία. Περιμένουμε λοιπόν εντός των προσεχών ημερών να υπογραφεί αυτό το συμβόλαιο ονοματοδοσίας του γηπέδου και να εμφανιστεί με καινούργιο όνομα πολύ σύντομα. Εντάξει, η σειρά του Παναθηναϊκού με την Ανατολού Εφές έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της σύγκρουσης του Εργίνα Ταμάν με την ομάδα που ανέδειξε ως ποτέ άλλοτε ένας προπονητής στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος μετά στράφηκε στην επιλογή, δηλαδή τον άνθρωπο που έστησε την Ανατολού Εφές στην κορυφή της Ευρωλίγκας, να τον φέρει μετά στο Παναθηναϊκό για να πετύχει ακριβώς το ίδιο. Αλλά έχει και άλλες ιδιαιτερότητες. Εγώ μπορώ και να συμφωνήσω, είναι κάτι το οποίο δεν το θέλω, αλλά μπορώ να συμφωνήσω και με τον νυν βοηθό του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της ΕΦΕΣ, τον Τόμισλαβ Μιγιάτοβες, αυτός που δεν τα πήγε καλά ως πρώτος προπονητής. Ήρθε στην ουσία στη θέση του ο Μπάνκι, πέρασε αυτό σε ρόλο βοηθού και έχει προβλέψει ότι θα είναι μια τρελή σειρά αυτή με τους πράσινους. Και ξέρετε τι εννοούν οι προπονητές όταν βαφτίζουν τρελές αυτές τις σειρές? Ότι δεν θα μείνουν όρθιες οι έδρες των δύο ομάδων. Δηλαδή και η μία ομάδα και η άλλη θα καταφέρουν να πετύχουν ένα διπλό τουλάχιστον. Ο Λούκα Μπάνκι δεν μίλησε για τρέλες, μίλησε βεβαίως με πολύ σεβασμό για τον Παναθηναϊκό. Τον θεώρησε πολύ ισχυρό όσον αφορά την υποψηφιότητά του για την κατάκτηση του τροπέου στο Αμπουντάμπι. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για το Αμπουντάμπι. Ας δούμε πρώτα αυτές τις σειρές. Ας δούμε και την αυριανή που ξεκινά για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης. Ας μετρήσουμε λίγο καλύτερα τις δυνατότητες των ελληνικών ομάδων τώρα που έφτασε η ώρα της κρίσης. Γιατί όλα αυτά που συνέβησαν στο προηγούμενο διάστημα αυτής της κανονικής περίοδου, ωραία και καλά ήταν. Εκεί, για παράδειγμα, κάθε λάθος σου είχες και μια και δύο και τρεις ευκαιρίες να το διορθώσεις. Στα play-off, όπως γνωρίζετε, αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να μην προλάβεις ποτέ να το διορθώσεις. Πάντως, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί όσον αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού, βεβαίως και είναι ισχυρότερο στη φετινή σεζόν, τώρα ανήμερα του πρώτου αγώνα των play-off, από ό,τι ήταν την προηγούμενη σεζόν, όταν τελικά και κατάφερε να γυρίσει τον τροχό και να στεφθεί δίκαιο πρωταθλητής Ευρώπης. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί το παρέλειψα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, αρκεί βεβαίως πρώτα να έχετε γράψει τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Μπορείτε προσωπικά σε μένα απευθυνθείτε μέσω του Messenger στο Facebook Ελίας Δερμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και βεβαίως υπάρχει και η μεγάλη αυτή ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε τους τελευταίους μήνες μέσω του Viber. Δηλαδή, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη κάποιοι και έχετε φυσικά smartphone, που σημαίνει ότι θα έχετε και την εφαρμογή του Viber, μπαίνετε εκεί στην μηχανή αναζήτησης, πληκτρολογείτε τη λέξη Erasport με λατινικούς χαρακτήρες και αυτομάτως είστε και εσείς αυτή τη μεγάλη παρέα. Τώρα, επειδή βλέπω και κάποιες ενστάσεις μεταχρονολογημένες όσον αφορά το όνομα που φέρει το κλειστό γήπεδο στο ΆΚΑ, αυτό που υποστηρίζετε κάποιοι ότι το όνομα του Νίκου Γκάλη έπρεπε να υπάρχει μόνο στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο πρώην Αλεξάνδριο. Όντως η σάλα του Αλεξάνδριου λέγεται Νίκος Γκάλης. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα λίγο κωμικό θέμα. Το κτίσμα λέγεται Αλεξάνδριο και το εσωτερικό του Νίκος Γκάλης. Τέλος πάντων, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Όσοι το υποστηρίζετε αυτό, θα σας έλεγα ότι και εγώ συμφωνώ. Δεν γίνεται στην ίδια χώρα να φέρουν δύο γήπεδα το ίδιο όνομα. Από εκεί και πέρα, αυτοί που τα φτιάξαν, αυτοί πρέπει να εισπράξουν και τα παράπονά σας. Να υπάρχουν και ακροατές που πιστεύουν ότι θα γίνουν και στις δύο σειρές αυτά τα λεγόμενα break, δηλαδή διπλά από τις ομάδες που συμμετέχουν. Το θεωρώ και εγώ πιθανό, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με την βεβαιότητα που το μεταφέρετε εσείς. Πόσο λυπάμαι όταν κόβω το τραγούδι το Pink Floyd, δε Κωνσταντίνε, αλλά θα πρέπει να περάσουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επομένως, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να ακούσετε Pink Floyd και μετά βεβαίως θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Yeah. βλέπω από ορισμένα μηνύματα ότι κάποιοι δεν γιορτάσατε, δεν καταλάβατε μάλλον τις ημέρες του Πάσχα, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια σύνθετη κατάσταση το Πάσχα, δεν είναι ακριβώς γιορτή. Δεν σας αγγίζει το Πάσχα, επιστρέψατε στην καθημερινότητά σας με την ίδια επιθετικότητα που είχατε και στο προηγούμενο διάστημα. Φυσικά σε αυτή την εκπομπή δεν υπάρχει θέση σε μηνύματα με ανάλογο περιεχόμενο. Αντιθέτως υπάρχει θέση για το σημείωμα που είχε γράψει ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια της νοστιλίας του, με την ευκαιρία να σας πω ότι το Σάββατο θα γίνει η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Θέλω να το διαβάσω όλο αυτό το σημείωμα με την ελπίδα κάποιοι να συνέλθετε. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημείωματος, συνέλθετε. Γιατί γράφει ο Πάπας Φραγκίσκος ότι οι τείχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει πιο ειλικρινείς προσευχές από πολλές εκκλησίες. Έχουν δει πιο ειλικρινή φιλιά από εκείνα στα αεροδρόμια. Στα νοσοκομεία είναι που βλέπεις έναν ομοφοβικό να σώζεται από έναν ομοφιλόφιλο γιατρό. Εκεί που ένας μεγαλογιατρός σώζει τη ζωή ενός ζητιάνου. Όπου στην εντατική ενός νοσοκομείου ένας Εβραίος φροντίζει ένα ρατσιστή. Χιλιάδες σύζυγοι συγχωρούν ο ένας τον άλλο με την ελπίδα της απόλυτης ίασης. Ένας αστυνομικός και ένας κρατούμενος μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο και λαμβάνουν την ίδια προσοχή. Ένας πλούσιος ασθενής περιμένει μεταμόσχευση ύπατος με όργανο από φτωχό δότη. Σε αυτές τις στιγμές, όταν το νοσοκομείο αγγίζει τις πληγές των ανθρώπων, τα σύμπαντα διασταυρώνονται με θεϊκό σκοπό. Και σε αυτή την κοινωνία των πεπρωμένων συνειδητοποιούμε ότι μόνοι μας δεν είμαστε τίποτα. Τις περισσότερες φορές η απόλυτη αλήθεια των ανθρώπων αποκαλύπτεται μόνο τη στιγμή του πόνου ή μπροστά στην πολύ πραγματική απειλή της απόλυτης απώλειας. Το νοσοκομείο είναι ένας τόπος όπου τα ανθρώπινα όντα βγάζουν τις μάσκες τους και δείχνουν αυτό που είναι, στην πραγματική τους ουσία. Αυτή η ζωή θα περάσει γρήγορα. Μην τζακώνεστε με τους ανθρώπους. Μην παραπονιέστε πάρα πολύ. Μην είστε πικρόχολοι. Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεστε σε συνεχή σύγκρουση με τον σύντροφό σας. Στο τέλος, τον επιλέξατε για να μοιραστείτε καλές στιγμές, όχι πικρές. Μην χάνετε τον ύπνο σας για τους λογαριασμούς. Μην σταματήστε να φυλάτε τους αγαπημένους σας. Μην αποκτήσετε αιμονή με το να έχετε ένα πεντακάθαρο σπίτι. Τα υλικά αγαθά πρέπει να τα κερδίζει ο καθένας. Μην επικεντρώνεστε στη συσσόρευση κληρονομιών. Μην κάνετε τόσες πολλές δίαιτες. Τελικά το σώμα σας είναι δανεικό. Απολαύστε το λοιπόν. Κρατήστε τα σκυλιά και τις γάτες σας κοντά σας. Μην κρατιάτε πιάτα για ειδικές περιστάσεις. Χρησιμοποιήστε καινούρια μαχαιροπύρουνα. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας προσφέρει η ζωή σήμερα, γιατί αύριο πιθανότητα δεν θα τις έχετε πια. Ζήστε το παρόν. Μην τσιγκουνεύεστε το αγαπημένο σας άρωμα. Χρησιμοποιήστε το για τον εαυτό σας. Φορέστε τα αγαπημένα σας αθλητικά παπούτσια. Βάλτε την αγαπημένη σας μουσική να παίζει συνεχώς. Γιατί να μην κάνετε ένα διάλειμμα? Γιατί δεν τηλεφωνείτε τώρα? Γιατί όχι? Γιατί να μην εξυπηρετήσετε τώρα? Τηλεφωνήστε στους φίλους σας, καλέστε τους για ένα καφέ. Γιατί να μην συγχωρήσετε τώρα? Πάντα περιμένουμε κάτι, τα Χριστούγεννα, την Παρασκευή, την Πρωτοχρονιά, όταν θα έχουμε χρήματα, όταν θα έρθει η αγάπη, όταν όλα θα είναι τέλεια. Αλλά βλέπετε, η τελειότητα δεν υπάρχει. Τα ανθρώπινα όντα δεν δημιουργήθηκαν για να εκπληρωθούν εδώ, αλλά για να μάθουν. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτό το δοκίμιο ζωής και κάντε το τώρα. Σεβαστείτε τον εαυτό σας, σεβαστείτε και τους άλλους. Ακολουθήστε το δικό σας μονοπάτι και αφήστε τους άλλους να ακολουθήσουν το δικό τους. Μην επικρίνετε συνεχώς, μην κρίνετε, μην παρεμβαίνετε. Αγαπήστε περισσότερο, συγχωρέστε περισσότερο, αγκαλιάστε περισσότερο, ζήστε πιο έντονα και αφήστε όλα τα υπόλοιπα στα χέρια του Δημιουργού. Αυτό ήταν το σύνθετο μήνυμα του Παπά Φραγκίσκου πριν φύγει από την ζωή. ένας πάπας ο οποίος έμεινε 12 χρόνια στο Βατικανό, αποφάσισε να επιλέξει το όνομα Φραγκίσκος για να δώσει έμφαση στον τίτλο του Επισκόπου Ρώμης, και είναι αυτός ο οποίος αντικατέστησε το Χρυσό Σταυρό με έναν σιδερένιο. Αυτός ο οποίος όταν για πρώτη φορά βγήκε στο μπαλκόνι του να χαιρετήσει το κοινό, στην ουσία επικεντρώθηκε σε μία φράση, ότι τα αδέλφια μου οι καρδινάλοι για να διαλέξουν τον νέο Πάπα έφτασαν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Και δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία 24, ειδικά από χθες δηλαδή, αλλά τις τελευταίες ώρες ήθελα να πω, αλλά υπάρχει ένα καθολικό πένθος για την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου, γιατί το απέδειξε σε αυτά τα 12 χρόνια ότι ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τον ονόμασαν ο Πάπας των Φτωχών, γιατί σύμφωνα με όλους τους αναλυτές κέρδισε τις καρδιές εκατομμυρίων πιστών, αφού έδωσε έμφαση στη βοήθεια και στην αλληλεγγύη προς τους μετανάστες, προς τους τελευταίους, προς τους ξεχασμένους, τους κατατρεγμένους. Φανταστείτε ότι είχε δώσει εντολή στις αρχές του Βατικανού να αφήνουν τους άστεγους να κοιμούνται τόσο στους δρόμους γύρω από τον Άγιο Πέτρο, αλλά και μέσα στην πλατεία της Βασιλικής Εκκλησίας, εκεί δηλαδή που ήταν κατά τους προηγούμενους επικεφαλής Καθολικής Εκκλησίας, ήταν άβατο. Και ήταν ο πρώτος Πάπας ο οποίος είπε ότι ποιος είμαι εγώ για να κρίνω έναν ομοφυλόφιλο, όταν ο ίδιος αναζητά το δρόμο του Θεού. Επίσης θυμίζουμε πώς αντέδρασε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Περπατώντας είχε πάει από το Βατικανό στην πρεσβεία της Ρωσίας για να ζητήσει με έμφαση τότε από το διπλωματικό εκπρόσωπο της Μόσχας να συγχύσουν τα όπλα. Αντίστοιχη αντίδραση είχε με την ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας. Και επειδή εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και κάποια πράγματα βλέπουμε από απόψη, μην ξεχάσουμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είχε αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο. Τον είχε προσκαλέσει και τον είχε γενικά στο πλευρό του σε όλες τις πρωτοβουλίες του διαθρησκειακού διαλόγου και τον αποκαλούσε δημοσίως ως αγαπητό αδελφό. Μάλιστα ετοιμαζόταν τον συναντήσει τον ερχόμενο Μάιο στη Μικρά Ασία για τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, και επίσης είχαν εκδηλώσει και οι δύο την επιθυμία να επιστρέψουν πολύ σύντομα οι δύο εκκλησίες σε ένα μόνιμο κοινό εορτασμό του Πάσχα. Μακάρι να είχε φροντίσει ο Πάπας Φραγκίσκος, ο διάδοχός του, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι τελικά, να είναι τελικά ο δικός του εκλεκτός. Βεβαίως κατηγορήθηκε και όλες και για ορισμένα πράγματα, είχε και επικριτές. Κάποιοι τον κατηγορούσαν ότι δεν έδωσε το αναγκαίο βάρος στην ιεραρχία και στην τελετουργία, ότι μιλούσε μια γλώσσα υπερβολικά απλή, η οποία θύμιζε πολλές φορές απλό ιερέα και όχι τον θρησκευτικό ηγέτη ενός πλήθους που αριθμεί πάνω από 1 δισεκατομμύρια πιστούς. Αλλά σωστά, αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, οι αναλυτές κατέληξαν ότι αυτή ήταν η πραγματική δύναμη του Πάπα Φραγκίσκου, δηλαδή η αναφορά του στην ουσία του χριστιανικού μηνύματος, η επίγνωση ότι είναι καλός πιστός και κάθε άνθρωπος κρίνεται πρώτα απ' όλα από την καθημερινή ζωή και τα έργα του, ότι αυτός είναι ο πραγματικός πιστός δηλαδή, και αναγνωρίζουν ότι έκανε μία μεγάλη στροφή προς μία βαθιά ανθρωπιά, η οποία μάλλον πολύ δύσκολο θα μπορέσει να ξεχαστεί τα επόμενα χρόνια από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Α, Είχα κάτι διαφορετικό σκοπό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά ας μεταφέρω την είδηση έτσι όπως προέκυψε. Ήρθε μήνυμα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι έχουμε και τυπικά sold out για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο την Bilbao, τον δεύτερο τελικό δηλαδή του FIBA Europe Cup, εκεί που ο ΠΑΟΚ θέλει να ανατρέψει το πλην 7 του αγώνα στην Ισπανία για να κατακτήσει αυτός το τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε και γύρω στα 170 εισιτήρια από την Bilbao που δεν μπόρεσε να τα διαθέσει, δηλαδή δεν μπόρεσε να βρει κόσμο να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, και πριν από λίγα λεπτά μας ανακοίνωσε ότι έχουμε και επισήμω sold out και μετράμε πλέον αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, το οποίο θα αρχίσει 8 και 4, ενώ σήμερα ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, ξεκινάει το δικό του αγώνα με τον Ανατολού Εφές στις 9.30. Εντάξει, σήμερα έχει γενέθλια τα 88 του, παρακαλώ, ο πλέον αγαπημένος μου ηθοποιός, ο Τζον Τζόζεφ Νίκολσον, ο Τζακ Νίκολσον όπως τον μάθαμε όλοι. Για μένα ό,τι ωραιότερο έχω δει στον παγκόσμιο κινηματογράφο, και θεωρώ ότι οι κορυφαίοι, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, οι κορυφαίοι ηθοποιοί είναι αυτοί που μπορούν και παίζουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Ο Τζακ Νίκολσον πέτυχε ταυτόχρονα και να σε τρομάξει, δηλαδή με τη μία ταινία να σε τρομάξει, με την άλλη ταινία να γελάσει ασταμάτητα. Μια χαρισματική προσωπικότητα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Δώδεκα υποψηφιότητες για Όσκαρ, τρία τα γαλματίδια που κατέληξαν στο σπίτι του, και νομίζω ότι η Κωνσταντίνε Λούβαρη, το σήμα κατεθέν της φιγούρας του Τζακ Νίκολσον είναι το διαβολικό χαμογελό, δεν είναι? Ναι, ναι, νομίζω ότι όχι, και σε κωμωδίες, και σε κωμωδίες. Είναι μόνο η λάμψη που είναι ο απόλυτος κακός εκεί, μεταμορφώνεται, αλλά όταν σου χαμογελάει ο Τζακ Νίκολσον είναι σαν να βλέπεις και το διάβολο, και το Θεό και το διάβολο μαζί δηλαδή. Α, και μία άλλη διάστασή του, την οποία πρέπει να τονίσω, επειδή ο Τζακ Νίκολσον πάντα μιλάει αργά, τόσο και στην καθημερινότητα του, όσο και στις ταινίες του, πάντα ήταν κατανοητός από τους άλλους λαούς, δηλαδή αυτούς που ναι μεν ήξεραν τα αγγλικά καλά, αλλά δυσκολεύονταν λόγω ταχύτητας να καταλάβουν κάποιους ηθοποιούς ή τραγουδιστές. Με τον Τζακ Νίκολσον δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Σαν να είναι δάσκαλος αγγλικών. Δεν έχω δει μέχρι τώρα στα μηνύματά σας προβλέψεις για τη σειρά του Παναθηναϊκού με την Ανατολού Εφές ή του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Είπαμε αυτή η σειρά θα αρχίσει αύριο, και θέλω απλώς τα προγνωστικά σας να μην βασίζονται τόσο πολύ στην κανονική περίοδο, γιατί η διαδικασία των play-off κρύβει κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού αυτή τη στιγμή. Για να καταστήσω λίγο πιο δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού με την Ανατολού Εφές, να πω ότι αφενός ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τρίτος με ρεκόρ 22-12, αλλά όπως διαπιστώνετε το 22-12 δεν είναι πολύ μακρινό από το 20-14 που έκανε η Εφές, η οποία σήμερα θα είναι χωρίς τον Μπομπουά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο δεδομένες απουσίες, τον Λεσόρ και τον Γκριγκόνης. Μάλλον δεν θα παίξει και ο Παπαπέτρου, αυτό θα φανεί βέβαια τελευταία στιγμή. Έλεγα λοιπόν ότι η ΕΦΕΣ μπόρεσε να μεταμορφωθεί στις τελευταίες 8 αγωνιστικές, να κερδίσει δηλαδή την Άλμπα, τη Βίρτους, την Μπάγκεν, την Παρτίζαν, την Μπασκόνια, τη Μακάμπη, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Ζάλγκυρης, για να μπορέσει τελικά να βρει θέση στην εξάδα. Καμία από αυτές τις ομάδες, τις 8 που σας ανέφερα, δεν τρομάζει, το άκουσμά της ενώ δεν τρομάζει, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι τελικά να κερδίσεις 8 παιχνίδια στη σειρά και από εκεί που σε έχουν πεταμένο στην άκρη ότι δεν θα μπορέσει ούτε στα play-in να φτάσεις, τελικά να σκαρφαλώνεις την έκτη θέση. Αυτές τις 8 νίκες, όπως καταλάβατε, οι 6 ήταν σε ομάδες που δεν μπήκαν τελικά στη δεκάδα. Οι 2 που μπήκαν στη δεκάδα ήταν η Μπάγερν και ο Ερυθρός Αστέρας. Το μεγάλο της όπλο είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο βασίστηκε ο Αταμάν για να φτιάξει την αυτοκρατορία της ΕΦΕΣ πριν από λίγα χρόνια, ο Σέιν Λάρκιν δηλαδή, με παρτενέρ τότε τον Βασίλη Μίτσης, ο οποίος έβαλε ατζέντη για να επιστρέψει παρετώντας στην Ευρώπη. Περνάει άσκοπα την ώρα του στο NBA ο Μίτσης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λάρκιν είναι αυτός που μπορεί και να σκοράρει και να δημιουργεί, είναι ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας, είναι και το βαρόμετρό της βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, σε ρόλο, να το πούμε έτσι, υπαρχηγού, είναι ένας πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ελάιζα Μπράουντ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμος, γιατί στα 30 του έφτασε να έχει 14 πόντους, 4,2 rebound, 3,2 assist, 1,2 κλεψίματα, και σε μέσον όρο είναι ο πρώτος σε αξιολόγηση παίκτης της Ανατολού Εφές. Το νου σας τον έχετε επίσης τον πολύ καλό σουτέρ, τον PJ Dozier, επίσης τον Ντάριο Τόμσον, ο οποίος είναι εξαιρετικός δημιουργός, στην ουσία φτιάχνει παραπάνω από 25% των πόντων της Ανατολή Εφές όταν βεβαίως βρίσκεται στο παρκέ. Εκεί που εμφανίζει μειονέκτημα η Εφές είναι στους ψηλούς, στους δικούς της δηλαδή. Επίσης δεν έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζόρνταν Ουόρα, ο οποίος ήρθε με καλό όρμα από το NBA, αλλά δεν έχει βγάλει τόσο καλό αυτό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι forward λοιπόν του Παναθηναϊκού, στο σύνολό τους δηλαδή εννοώ, εμφανίζονται πιο δυνατοί από τους αντίστοιχους της ΕΦΕΣ. Τώρα σε επίπεδο center. Εκεί το πλεονέκτημα φαίνεται εκ πρώτης όψης να το έχει ο Πουάριε, ο ψηλός της ΕΦΕΣ δηλαδή. Αν υπήρχε ο Λεσόρ στην εξίσωση θα τα λέγαμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ο Πουάριε είναι πιο επιβλητικός, πιο σημαντικός μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί σε σχέση με τον Γιουρτσέβεν για παράδειγμα, που θεωρείται αρκετά soft, και με τον Ουέιν Γκάμπριελ, ο οποίος δεν είναι τελικά και τόσο σωματώδης. Και να αναφέρουμε και τον Ντάνιελ Οτούρου, ο οποίος έφτασε να είναι ο καλύτερος επιθετικός rebounder στην Ευρωλίγκα, διότι με τα δικά του επιθετικά rebound έφτασε η ΕΦΕΣ να ανανεώνει το 17% περίπου των επιθεσιών της.
Spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine.
Περισσότερο μπάσκετ φυσικά θα ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος της Era Sport. Φτάνει η δικιά μου ώρα να φύγω από το στούντιο. Να ευχηθώ πρώτα-πρώτα καλή αρχή στο Παναθηναϊκό. Το χρειάζεται μια ομάδα η οποία έχει τόσο ισορροπημένη παρουσία στη διάρκεια της σεζόν. Δεν χρειάζεται τον μπελά του μηδέν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει με τα αριστερό, να αρχίσει να σκαρφίζεται πράγματα για να αποδείξει ότι δικαίως έφτασε μέχρι την τρίτη θέση κανονικής περίοδου. Το χρειάζεται αυτό το σημερινό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός πάρα πολύ. Και ξέρετε, είναι και μια ταυτόχρονη πιστοποίηση αντιμετώπισης των όποιων δυσκολιών αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ. Και επειδή μαζί θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή, εννοείται ότι οι δικές μου ευχές πιάνουν και τον Ολυμπιακό, που ξεκινάει αύριο με αντίπατο Ρεάλ Μαδρίτης, και πριν από λίγη ώρα μιλώντας με τον κύριο Μπαρτζόκας ότι δεν δέχεται ότι αποτελεί ατυχία για τον Ολυμπιακό το να διαστευρωθεί με τους Μαδριλένους. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε.
Some new wine.